Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Network Plus Certification All-in-One Exam Guide, ikalimang edisyon ni Michael Myers ay isang malawak na gabay sa pag-aaral para sa CompTIA Network Plus Exam N10-005. Nasaan yung sertifikasyon at teknikal na sanggunian ang aklat, kaya pinagsasama nito ang pagpapaliwanag ng fundamental na network concepts, praktikal na pag-setup at paghahanda sa uri ng tanong sa pagsusulit. Saklaw nito ang paraan ng pagdaloy ng data sa network, mga cable at konektor, TCP/IP, IP addressing, routing, wireless networking, seguridad at pag-troubleshoot. Mahalaga ang konteksto ng edisyong ito dahil nakatuon ito sa objectives ng N10-005, isang lumang bersyon ng pagsusulit na pinalitan na ng mas bagong Network Plus exams. Gayunman, marami sa mga batayang prinsipyo nito ay nananatiling kapakipakinabang. Kilala ang all-in-one format nito sa paglalapit ng teknikal na konsepto sa aktual na gawain ng network technician gamit ang mga halimbawa, chapter review, at practice materials upang maiugnay ang pagmememorya sa pag-unawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon mula sa mga modelo ng network at daloy ng data, inilalagay ng aklat ang mga network model at data communication sa sentro ng pag-aral. Dahil ito ang balangkas para maintindihan ang iba pang paksa. Sa halip na ituring ang network bilang collection lang ng routers, switches, at cable, ipinapakita nito kung paano hinahati ang komunikasyon sa mga layer. Mahalaga rito ang OSI model at TCP/IP model sapagkat tumutulong ang mga ito sa pag-uugnay ng protocol, device, at posibleng problema sa tamang bahagi ng komunikasyon. Halimbawa, ang physical na koneksyon at signal ay ibang usapin sa pag-address ng IP at iba rin sa serbisyo tulad ng web o email. Ang ganitong paghihiwalay ay praktikal sa troubleshooting. Kung walang link ang isang device, hindi agad DNS ang unang hahanapin. Kung nakakonekta naman ngunit hindi mahanap ang pangalan ng server, mas makatuwirang suriin ang name resolution. Tinutukoy rin ng aklat ang encapsulation kung saan dinaragdagan ng bawat layer ang data ng impormasyong kailangan upang maihatid ito. Ang pag-unawang ito ang nagbibigay saysay sa mga terminong frame, packet, port, at protocol para sa exam taker. Mahalaga ito dahil maraming tanong sa Network Plus ang sumusukat hindi lamang sa kahulugan ng isang termino, kundi sa kakayahang iugnay ang mga layer, protocol, at sintomas ng problema. Ikalawa, pagpili ng transmission media, connector, at physical na infrastruktura, malaking bahagi ng gabay ang physical na network, mula sa twisted pair cabling hanggang fiber optic at mga connector na ginagamit sa iba-ibang sitwasyon. Mahalaga ang paksa dahil ang bilis, distansya, pagiging maasahan, at gastos ng network ay hindi nakabatay lamang sa configuration ng software. Nakaapekto rito ang uri ng cable, kalidad ng pagkakabit, electromagnetic interference, at tamang paggamit ng transceiver o connector. Ipinapaliwanag ng aklat ang papel ng unshielded at shielded twisted pair, coaxial cable, at fiber. May magkaibang lakas ang mga ito. Karaniwan at praktikal ang twisted pair para sa maraming Ethernet installation. Samantalang ang fiber ay angkop kung kailangan ang mas mahabang distansya o mas mataas na resistensya sa electrical interference. Kasama rin ang pagkilala sa mga connector gaya ng RJ45, pati ang kaibahan ng straight through at crossover cabling sa konteksto ng mga tradisyonal na Ethernet connection. Hindi lang ito listahan para kabisaduhin. Ang punto ay makapili ng media batay sa aktual na pangangailangan ng lokasyon. Sa isang opisina, maaring mahalaga ang maayos na cable run at labeling. Sa backbone connection, sa pagitan ng mga bahagi ng gusali, mas malaki ang halaga ng distansya at signal integrity. Kaya iniugnay ng aklat ang physical na disenyo sa performance at sa mabilis na paghahanap ng fault. Ikatlo, TCP/IP, IPv4 addressing, subnetting, at pagruruta ng trapiko. Itinuturing ng aklat ang TCP/IP bilang pangunahing wika ng modernong network at binibigyan ito ng mabigat na pansin ang IPv4 addressing, subnet masks, default gateways, at routing. Konkretong mahalaga ang mga paksang ito dahil hindi sapat na may nakakabit na device sa switch. Kailangan itong magkaroon ng wastong address, malaman kung aling destination ang lokal, at maipadala ang traffic sa router kapag nasa ibang network ang target. Ipinapakita ng subnetting kung paano hinahati ang isang address space sa mas maliliit at mapapamahalaang network. Nakakatulong ito sa maayos na paglalaan ng address at sa pagbawas ng hindi kailangang broadcast traffic. Ang tamang subnet mask ang batayan upang matukoy ng host kung lokal ba ang destinasyon o kailangan ang default gateway. Tinutukoy rin ang static at dynamic routing at ang papel ng mga routing protocol sa pagpili ng landas sa mas malalaking network, kasama sa masusing pagtingin ang mga serbisyong karaniwang kaugnay ng IP, tulad ng DHCP para sa automatikong pagbigay ng configuration at DNS para sa pag-translate ng pangalan tungo sa IP address. Sa troubleshooting, mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng pagsusuri. Maaring maayos ang cable at link light, ngunit mali ang IP configuration. Maari ring tama ang IP, ngunit hindi gumagana ang DNS. Ang estrukturang ito ang tumutulong sa mambabasa na mag-diagnose ng may lohika, hindi sa basta paghula. Ika-apat, papel ng switches, routers, wireless at mga pangunahing serbisyo ng network, hindi inilalarawan ng gabay ang network devices bilang magkakaparehong kahon na nagpapasa ng data. Nililinaw nito ang magkakaibang tungkulin ng hubs, switches, routers, wireless access points at iba pang bahagi ng network. Ang switch ay karaniwang nakatuon sa pagpapasa ng Ethernet frames sa loob ng local network, habang ang router ay nagdurugtong ng magkaibang IP networks at nagpapasya kung saan ipapadala ang packets. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay mahalaga sa exam at sa aktual na pagdisenyo ng network, dahil mali ang solusyon kung maling device ang pinipili para sa problema. Tinutukoy rin ang wireless networking kabilang ang mga pamantayan ng 802, 11 sa cloud ng signal, interference at mga salik na nakaaapekto sa kalidad ng koneksyon. Hindi palaging mas mabilis na standard ang automatikong pinakamahusay dahil maaaring limitado ng layout ng gusali, dami ng users, channel congestion o compatibility ang resulta. Kasama rin sa operasyon ng network ang mga serbisyong nagpapadali sa paggamit nito, gaya ng DHCP at DNS. Kapag maayos ang mga ito, hindi kailangang mano-manong mag-configure ng bawat client at mas madaling maabot ang resources gamit ang pangalan. Sa ganitong paraan, inilalapit ng aklat ang device knowledge sa network behavior. Hindi lang tinatanong kung ano ang isang router o access point, kundi kung kailan ito kailangan, anong impormasyon ang ipinapasa nito at anong uri ng problema ang kaya nitong lutasin. Panghuli, seguridad, pamamahala at sistematikong pag-troubleshoot para sa Network Plus. Pinagsasama ng aklat ang seguridad at troubleshooting bilang mahahalagang responsibilidad ng network professional. Sa security coverage nito, kabilang ang physical na seguridad, paghihigpit ng access at pagkilala sa mga banta tulad ng denial of service, malware, man-in-the-middle attack, rogue access point at social engineering. Mahalaga ang ganitong sa cloud dahil ang network failure ay hindi laging dulot ng sirang cable o maling setting. Maari itong manggaling sa hindi otorisadong device, mahinang password practice o serbisyong gumagamit ng hindi ligtas na protocol. Binibigyang diin din ang pagkakaiba ng mas ligtas at mas hindi ligtas na paraan ng remote access at file transfer. Halimbawa, ang paggamit ng encrypted na protocol ay nakababawas sa panganib na mabasa o mabago ang data habang dumadaan sa network. Ngunit hindi sapat ang isang teknolohiya lamang. Kailangan ng policies, user training, updates, at maayos na access control. Sa troubleshooting naman, ang halaga ng aklat ay ang paglalagay ng proseso sa harap ng padalos-dalos na pagpalit ng kagamitan. Magsisimula sa pagkuha ng malinaw na sintomas, pagbuo ng posibleng sanhi, pagsubok sa pinakamakatwirang paliwanag, pagpapatupad ng solusyon, at pag-verify ng resulta. Kasama rito ang paggamit ng utilities at commands para suriin ang connectivity, configuration, at name resolution. Ang dokumentasyon ng naging problema at solusyon ay mahalaga rin dahil ginagawa nitong mas mabilis at mas pare-pareho ang susunod na pagtugon ng team. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa nagsisimulang network technician, IT support personnel, estudyanteng nag-aaral ng networking fundamentals, at kandidatong naghahanda noon para sa CompTIA Network Plus N10005. Magagamit din ito ng mambabasang nais ng malinaw na sanggunian sa mga lumang ngunit pundamental na konsepto, lalo na sa Ethernet cabling IPv4, subnetting, routing, wireless basics, at karaniwang paraan ng troubleshooting. Dapat lamang tandaan na ang N10005 ay retirado na, kaya hindi ito sapat bilang tanging material para sa kasalukuyang Network Plus certification. Ang modernong exam objectives ay may mas bagong diin sa cloud, automation, kontemporaryong security practices at kasalukuyang network operations. Gayunman, hindi nawawala ang praktikal na halaga ng pundasyong itinuturo nito. Namumukod ang all-in-one approach ni Michael Myers dahil hindi lang ito mabilis ang reviewer ng acronyms at sagot. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagkakaugnay ang media, devices, addressing, protocols, serbisyo at security sa isang gumaganang network. Ang chapter reviews at practice-oriented na material ay nagbibigay ng paraan upang masukat kung nauunawaan ang konsepto, hindi lang kung natatandaan ang termino. Kumpara sa mas maigsi at purong exam cram guides, mas malawak ang pagtalakay nito at mas kapakipakinabang bilang panimulang technical reference. Para sa kasalukuyang certification candidate, pinakamainam itong gamitin bilang pangpundasyon. Sa kasamahan ng updated na official objectives at bagong materyales para sa aktibong bersyon ng pagsusulit. Kung gusto mong sumuporta Michael Myers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.